Ви слухаєте Радіо Свобода.
Сьогодні авторок 13 жнівня. Зараз про події і дати сьогоднішнього дня у Білорусі, світі, історії.
У день смерти Якова Колоса на войсковых могилках Менску отбудется поминальный митинг и ускладание кветок до помника поэту. Удел у им возьмут письменники и поэты, громадские дзячы, родные семьи поэта, а так само навуковцы и супрацовники музея у Менску. Початок о 16-й године.
У мобильной галереи Национальной библиотеки на третьем поверсе отбудется урочистое открытие культурно-осветнической выставы «Мартин Лютер». 530 годов с дня народжения. У экспозиции будут представлены иллюстрационные и информационные материалы, а так само мастацкие творы, присвеченные Мартину Лютеру. Початок о 16-й године.
Гэты день у истории.
У 1905 году в Норвегии был проведен референдум по скасованию унии со Швецией, якая отрывала от 1814 года.
У 1920 у польско-советской войне началась так званая Варшавская битва, у якой польские силы под командованием Юзефа Пілсудскага повстримали большевиков каля Варшавы, а потом разбили их и примусили до отступления. Шерах польских перемогов, якія последовали за Варшавской битвой, привели до мирной польско-советской домовы 1921 года у Ризе. У вынику этой домовы Заходняя Беларусь опынулась у межах Польши.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1913-м беларускі кампазытар Анатоль Багатыроў, адзін з заснавальнікаў беларускай оперы. Сярод іншага ён напісаў музыку для оперы «У пушчах Палесся», абапёртай на аповесць «Дрыгва» Якуба Коласа. Пастаноўка была здзейснена ў 1939 годзе.
У 1926-м Фідэль Кастра, кіраўнік Кубы. Кастра кіраваў Кубай з 1959 па 2006 год, калі перастаў з'яўляцца на публіцы і перадаў свае прэзідэнцкія паўнамоцтвы малодшаму брату Раулю.
У 1942-м нарадзіўся беларускі кінарэжысэр Вячаслаў Нікіфараў, а 1986-га старшыня Саюзу кінематаграфістаў Беларусі. Сярод ягоных фільмаў «Душа мая Марыя», «Фруза», «Ціхія троечнікі», «Бацькі і дзеці» ды іншыя.
У гэты дзень памерлі.
У 1863-м Жан де Лакруа, французскі жывапісец і графік.
У 1946-м Герберт Уэльс, ангельскі пісьменнік.
У 1956-м Якуб Колас, народны паэт Беларусі.
Цытаты на памяць.
«Історыя мяне апраўдае».
«Я марксіст-ленініст, і я буду ім да канца маіх дзён».
У капіталізму няма ніякіх маральных і этычных каштоўнасцяў. Усё прадаецца. Немагчыма ў такіх умовах правільна выхоўваць народ. Людзі ператвараюцца ў эгаістаў, а часам нават у бандытаў.
Фідэль Кастра.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір напярэдадні. Музыка.